Assalomu alaykum qadrdon bekalar. Bugun suhbatimiz davomida tuzsiz taomlarning inson organizmiga foydasi haqida gaplashamiz. Ko'pgina ayollarni ortiqcha semizlik qiynaydi. Semizlik inson organizmi uchun o'ta noxush vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Shu sababli semirib ketishni istamagan kishilarga quyidagi tartibda parhez qilish va doimo vaznni nazorat qilib yurish tavsiya etiladi. Kishi semirib ketmasligi uchun arpa non, karam, sabzi, qovoq hamda sut, qattiq pishloq kabi mahsulotlarni ko'proq, mol yog'i, qo'y yog'i, tovuq, urdak va g'oz yog'ini kamroq iste'mol qilish kerak. Bir oyda 2 kun ovqat yemaslik yoki o'sha kunlari 1,5 kg olmani 5ga bo'lib iste'mol qilish kerak. Bundan tashqari 1,5 litr sut yoki qattiqni 6ga bo'lib ichish yo'li bilan ham parhez tutish mumkin. Bir kun mobaynida 600 gram turli xil meva sharbatlari 800 gram namatak sharbatiga aralashtirib ichiladi. Buni 5 marta takrorlansa, foyda beradi. Har kuni pista, makka jo'xori va paxta yog'idan tayyorlangan ovqatlarni iste'mol qilish tavsiya etiladi. Parhez davrida umuman go'sht, baliq, achchiq va sho'r narsalar, qovurilgan, dudlangan kalbasalarni yemaslik kerak. Tarkibida kaliy va kalsiy ko'p bo'lgan mevalarni, dengiz karami, o'rik, olxo'ri, kartoshka, suli va grechka, sabzi, karam, limon, petrushka va shivitni iste'mol etish hamda bir kun davomida 1,5 litr suyuqlik ichish tavsiya etiladi. Bir kunda oz-ozdan 5 mahal ovqatlanish foydalidir. Birdaniga ko'p ovqat yemaslik kerak. Yotish oldidan 1 stakan qattiq yoki sut ichish ham qomatning chiroyli bo'lishiga yordam beradi. Bir kun mobaynida quyidagi tartibda ovqatlanish ham foydali. Ertalab karam, sildirey, kashnich va o'simlik moyidan tayyorlangan salat lozim. Grechka yoki suli bo'tqasi, suli ovqat, qandsiz, tuzsiz tayyorlangan taomlar yeyish kerak. Tushlikda karam sho'rva, choshgohda olmali choy, namatak sharbatidan 200 gram ichish va 100 gram olma yeyish yetarli. Kechqurun suvda pishirilgan 10 gram baliq, suvda pishirilgan kartoshka va qandsiz choy. Yotish oldidan qatiq yoki sut. Kun bo'yi davomida esa ikkinchi nav undan tayyorlangan 100 gram non iste'mol qilinadi. Ushbu tartibdagi parhez juda foydali. Ayol o'z maqsadiga erishguncha parhez tutishda va jismoniy mashqlar bajarishda davom etish kerak. Bunday mashqlarni va parhezni faqat irodali, o'z axtida turadigan ayollargina bajara oladi. Siz ham o'zingizni irodasizlar safiga qo'shishni istamasangiz, yuqorida aytganimizga amal qiling va kun davomida ko'proq jismoniy mashqlar bajaring. Doimo yaxshi taomlanib turgan oshqozoningiz va nafsingiz sizni qiynashi va taomlar tomon yetaklashi mumkin. Biroq orzuingizdagi chiroyli qomatni tasavvur qilib, hozirgi ko'rinishingizdan tezroq xalos bo'lish uchun o'zingizni to'xtating. Aziz ayollar, yana ham go'zal bo'lish sirlaridan voqif bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizga kutganingizdan ham ko'proq ma'lumotlarni